Dobro jutro i dobrodošli u Radio Slobodnu Evropu, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih pola sata. Utorak, 4. februar, u vestima dana. Dva ministarska mesta u kosovskoj vladi za Srpsku listu koja ne podržava vladu. Amfilohije Markoviću, prvo razgovor o zakonu, tek onda o ugovoru vlade i SPC-a. Broj umrlih u provinciji Hubei porastao na 414, Kina priznala propuste u reagovanju na širenje koronavirusa. Erdoğan u Kijevu kritikovao rusko pripajanje Krima. Teheran spreman na saradnju sa Evropskom unijom u vezi s nuklearnim sporazumom, izjavio Rohani. Danas temperatura do 20 stepeni, ali posle podne i uveče temperatura u osetnom padu. A u nastavku emisije poslušajte još. Ivo Vajgl, nekadašnji evropski izvestilac za Crnu Goru i današnju Severnu Makedoniju, o predstojećim izborima u Srbiji za RSE kaže.
Izbori u Srbiji u sadašnjim uslovima, u sadašnjem stanju demokrature u Srbiji ne mogu da budu demokratski.
Kako tenzije oko crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti vidi dugogodišnji dopisnik hrvatskih medija iz Rima i univerzitetski profesor Inoslav Bešker.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se poima među njezinim pristašama i u Srbiji kao srpska državna crkva. A Milo Đukanović to također gleda upravo tako, kao da je to srpska državna crkva, znači agentura druge države u njegovoj državi.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Evropska unija mora koliko još ove godine da pošalje jasan signal da joj je stalo do proširenja na Srbiju i Zapadni Balkan, jer će u suprotnom izgubiti uticaj ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, već i na celu političku budućnost Zapadnog Balkana, rekao je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik slovačkom dnevniku Plus 7 dni. Bilčik će 6. i 7. februara sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheijem i poslanicom Evropskog parlamenta Tanjom Fajon posetiti Srbiju. Kao najveće probleme o kojima će razgovarati u Beogradu, Bilčik je naveo korupciju, pravosuđe i slobodu medija. Ambasadori Francuske i Nemačke u Srbiji, Jean-Louis Falconi i Thomas Schieb, ocenili su da niko ne dovodi u pitanje pristupanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, ali da je to pitanje vremena, te da je potrebno poboljšanje postupka pridruživanja kao i interna reforma same Evropske unije. Schieb je rekao da na tempo pristupanja Srbije uniji najviše utiču reforma pravosuđa, regionalna saradnja i stanje u medijima. Pohvalio je usvajanje medijske strategije, ali je naveo da je sada potrebna njena ispravna implementacija. U sadašnjem stanju nema uslova za demokratske izbore u Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivo Vajgl, poslanik Evropskog parlamenta u periodu od 2009. do 2019. i bivši izvestilac za Srbiju. Vajgl, nekadašnji evropski izvestilac za Crnu Goru i današnju Severnu Makedoniju, za Radio Slobodna Evropa komentariše aktualnu situaciju u Srbiji nakon zvanične najave da će parlamentarni i lokalni izbori biti održani 26. aprila ove godine i više sastanaka evroparlamentaraca s vlastima i opozicijom u Beogradu o poboljšanju izbornih uslova.
Izbori u Srbiji u sadašnjim uslovima, u sadašnjem stanju demokrature u Srbiji ne mogu da budu demokratski. Oni mogu da budu samo potvrda vlasti u njenoj autoritarnosti i potvrda toga da zapravo vlast u Srbiji nema nikakvo razumevanje demokratije i da zapravo misli da će na svakim izborima, kad god se one desili, samo potvrditi taj svoj monopol vlasti.
Glavni izborni uslovi bi trebalo da budu slobodno glasanje, bez pritisaka, sloboda medija. Da li su sastanci i dolazak predstavnika Evropske unije, odnosno europarlamentarci, šta oni mogu da učine i kakav je efekat tih sastanaka?
Ti sastanci nisu imali nikakav efekat, jer i pored najboljih želja mojih bivših kolega u Evropskom parlamentu, u Srbiji ne postoji iskrena želja da se s takvim razgovorima dođe do nekakvog rezultata, jer vlast se osjeća toliko sigurnom da uopće nije spremna na konfrontaciju sa opozicijom i sa njenim argumentima. Mediji u Srbiji izgledaju mi katastrofalno i danas je Srbija na nivou nekih prosječnih diktatura. Ja mislim da bi trebala Evropa da se mnogo aktivnije postavi prema nedemokratiji u Srbiji, prema izrugivanju demokratskim normama. Nažalost, dolaze visoki predstavnici Evropske unije u Beograd i visoki državnici raznih država članica Evropske unije, pa oni kad posete parlament, oni sprave se kao da ne vide da su klupe opozicije prazne, kao da je to neki pravi parlament, a u stvari to nije parlament, to je tribina autoritarne vlasti države koja po tome naravno nikako ne bi smjela da bude kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Zato treba mnogo, mnogo još uraditi.
Zbog čega se Evropska unija ne postavi aktivnije prema demokratskim uslovima za fer izbore?
Zato jer Evropa, naravno Evropska unija nije jedna dobro uglašena entiteta, nego je zbir vrlo različitih interesa, vrlo različitih ideoloških i drugih strateških interesa. Samo ovako na brzi pogled Evropska unija izgleda kao da u odnosima sa trećim zemljama govori jednim jezikom. A druga stvar je naravno da u Evropskoj uniji nisu baš jasni pojmovi o tome u kojoj meri ta vlast želi stvarno članstvo. Kada je reč o Evropskoj uniji, jasno je to da ta vlada hoće da dobije što više od dvostruke igre, tobožne proevropske usmerenja, a na drugoj strani koketiranja i sa Rusijom i sa Kinom i sa u Africi koji je spreman da se opredeli prema kosovskom pitanju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivo Vajglo, nekadašnji evropski izvestilac za Crnogoru i današnju Severnu Makedoniju. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će saradnja srpskih vlasti s kosovskim institucijama zavisiti od njihovog ispunjavanja međunarodnih obaveza koje se odnose na primjenu Briselskog sporazuma i ukidanje taksi na uvoz robe iz Srbije. Skupština Kosova izglasala je vladu Aljbina Kurtija, lidera pokreta Samoopredeljenje. Zasedanje su obeležili celodnevni govori uglavnom poslanika iz redova sada već opozicije, stranaka koje su do sada bile na vlasti. Za novu vladu glasalo je 66 poslanika, 10 je bilo uzdržano. Poslanici opozicije, kako javlja Amra Zajneli, napustili su salu uoči glasanja.
Skupština Kosova izglasala je vladu Aljbina Kurtija, lidera pokreta Samoopredeljenje. Vlada je odmah po izboru položila zakletvu, a potom je na novoj vanrednoj sednici izabrala Vjosu Osmani Sadriju iz Demokratskog saveza Kosova za predsjednicu Skupštine.
Sad pojehopim je kapitul 3 na Republikane Kosovos.
Danas otvaramo novo poglavlje u Republici Kosovo. Ono što je izgledalo nemoguće samo je tako ličilo, zato što jedan narod koji odbije da se pokorava uradit će sve što je moguće, kazao je premijer Kosova Aljbin Kurti odmah po izboru. Dao je obećanje da će dati maksimum za dobrobit svi naroda bez obzira na razlike, te da će biti premijer svih bez obzira kako je ko glasao. Pozvao je sve radnike i javne institucije da se distanciraju i prijave korupciju, navodeći da će novo liderstvo imati za saveznike one koji se brinu o javnom bogatstvu. Dodao je da 3. februara počinje novo poglavlje u spoljnoj politici Kosova koja mora biti jedinstvena.
Atyre që njohen dhe respektojnë vendin ton, ne u themi se do të fuqizojmë bashkëpunimin dhe partneritetin.
Onima koji priznaju i poštuju našu zemlju, poručujemo da ćemo snažiti saradnju i partnerstvo. Onima koji oklevaju da nas priznaju, poručujemo da ćemo raditi kako bi dobili njihovo priznanje i poštovanje. Onima koji poriču naše pravo, koji teže da nas okupiraju s polja, da nas podeli izunutra, poručujem da Kosovo ima jednog novog premijera. A vreme kada su lični interesi bili iznad državni je završeno. Kosovo je nezavisna i suverena država i to je premisa svakog dijaloga i epiloga te svakog sporazuma, poručuje premijer Kurti. Kazuje da Kosovo teži evroatlantskim integracijama, unapređenju saradnje, približavanju integraciji sa Albanijom te očuvanju i gajanju partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Glasanje o novoj vladi usledilo je nakon celodnevnih govora uglavnom poslanika iz redova sada već opozicije, partije koje su do sada bile na vlasti. Za vladu Kurtija glasalo je 66 poslanika, 10 je bilo uzdržano. Poslanici opozicije napustili su salu uoči glasanja. Kritike su se uglavnom odnosile na samog Kurtija zbog obećanja da će njegova vlada imati 12 ministarstva, a ima 15, te zbog njegovih ranijih kritika na račun zastave i himne Kosova, zbog njegovog delovanja dok je bio u opoziciji i drugo. Srpska lista, iako nije glasala za vladu Kurti, podržala je dvojicu ministra iz redova Srpske zajednice koji nisu poslanici Srpske liste. Svi 10 poslanika je podržalo Dalibora Jevtića i Ivana Milojevića. Presudni glasovi bili su ipak glasovi manjinskih poslanika iz nesrpske zajednice, odnosno glasovi bošnjački, turski, romski i gipćanski poslanika iz multietničke parlamentarne grupe 6+. Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova su 2. februara potpisali sporazum o zajedničkoj vladi, što je otvorilo put njenom formiranju. Skupština Kosova je odmah nakon sednice na kojoj je izabrana vlada vanredno zasedala i većinom glasova izabrala Vjosu Osmani Sadriju iz Demokratskog saveza za predsjednicu Skupštine. Do njenog izbora je došlo nakon što je Gljavko Njufce iz pokreta samoopredeljenje prešao sa pozicije predsjednika Skupštine u izvršnu vlast, što je zapravo i omogućilo sklapanje sporazuma o zajedničkoj vladi sa Demokratskim savezom. Predsjednik Kosova Hašim Tači čestito je formiranje nove vlade i pozvao da što pre krene sa radom na ispunjavanju dati obećanja. I američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet čestito je formiranje nove vlade i istako da se raduje što će raditi sa svim kosovskim institucijama, drugim strankama i predstavnicima civilnog društva kako bi ojačali pravdu i prosperitet i pomogli Kosovu izgradnju mirnih odnosa sa njegovim susedima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Srpska lista, dakle, koju podržava Beograd, koji ima 10 poslaničkih mandata predviđenih za srpsku zajednicu na Kosovu, izjasnila se da neće podržati vladu Kurtija, iako su na spisku ministara koji je Kurti predočio parlamentu i dvojica članova te partije. Istovremeno, Srpska lista ističe da će ostati u institucijama Kosova i sprovoditi svoj mandat. Sledi analiza Ognjena Zorića.
Vrlo nejasno, zato što su u svim dosadašnjim vladama bili sastavni deo i davali legitimitet isti.
Tako odluku Srpske liste vidi Filip Kovačević, stanovnik Severne Mitrovice, opštine na severu Kosova u kojoj je i sedište ove stranke. Srpska lista je uz odobrenje zvaničnog Beograda u vlasti Kosova učestvovala u vladama formiranim i 2014. i 2017. godine, kada je na njenom čelu bio Ramuš Haradinaj. I odluka da sada uskrate podršku formiranju vlade Aljbina Kurtija doneta je uz saglasnost zvaničnog Beograda, u kome su dan pred sednicu predstavnici Srpske liste bili na konsultacijama. Obrazloženje odluke glasilo je da veruju samo Beogradu.
Formiranjem prošle vlade data su određena obećanja, uslovno da kažem neke garancije da će neki procesi koji su do tada išli u jednom sasvim suprotnom smeru krenuti u boljem.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović.
Obećano je Srbima da će njihova pozicija, položaj i sve ono što je iz briselskog dijaloga trebalo da bude implementirano, biti nešto, neki novi kvalitet oko kojega je imalo smisla i podržati i učestvovati u toj vladi. Nažalost, najveći deo toga je ne iznevereni, nego Srbi su prevareni.
Aleksandar Popov iz nevladine organizacije Centar za regionalizam objašnjava da u vladi Kosova mora da bude predstavnika srpske zajednice, a da istovremeno o tome ko će ti ljudi biti, reč mora da da Srpska lista. Zbog toga čitavu situaciju u kojoj ta partija učestvuje u radu institucija, ali ne podržava vladu, vidi kao paradoksalnu.
U članu 96 Ustava Kosova piše da ministar u vladi iz srpske zajednice ili iz bilo koje nacionalne zajednice se bira na osnovu službenog odobrenja te zajednice koja je zastupljena u parlamentu. Dakle, sad se postavlja pitanje, ako Srpska lista ne podrži vladu, onda bi bio paradoks da ona da službeno odobrenje da neko učestvuje u njeno ime, znači, ili iz njihovih redova da učestvuje u vladi, a da oni istovremeno ne podržavaju tu vladu.
Aleksandar Popov također kao paradoks vidi i situaciju u kojoj je Srpska lista podržala prethodnu vladu Ramuša Haradinaja, a ne želi da podrži ovu.
Može to tumačiti na taj način da se sada ulazi u završnicu rješavanja ove godine sigurno rješavanja kosovskog problema. U tom slučaju možda Srpska lista ne želi da učestvuje u toj priči na taj način da preuzima odgovornost za neke stvari.
Srpska lista je u više navrata imala trzavice s premijerom Ramušom Haradinajem, ali je ipak u nekom obliku nastavljala da joj daje podršku. Najdrastičniji primjer bilo je povlačenje iz vlade u martu 2018. nakon hapšenja direktora kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića, kao i posle smena ministara i zamenika ministara iz redova ove stranke u februaru, martu i aprilu 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice Maja Fićović iz Beograda, Ognjen Zorić.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Dva ministarska mesta u kosovskoj vladi za Srpsku listu koja ne podržava vladu. Amfilohije Markoviću, prvo razgovor o zakonu, tek onda o ugovoru vlade i SPC-a. Broj umrlih u provinciji Hubei porastao na 414, Kina priznala propuste u reagovanju na širenje koronavirusa. Erdoğan u Kijevu kritikovao rusko pripajanje Krima. Teheran sprema na saradnju sa Evropskom unijom u vezi s nuklearnim sporazumom, izjavio Rohani. Temperatura danas do 20 stepeni, ali popodne i uveče u osetnom padu. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o neobičnoj pekari u Beogradu koja trudnicama prodaje pitu za samo jedan dinar. Vlasnici su se na taj korak odlučili nakon višegodišnje borbe za potomstvo. O tome govori trudnica Jelena.
Znam dugo i za pekaru i za samu akciju, znam i celu njihovu priču, jako lepo od njih.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mitropolit Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve Amfilohije izjavio je da je spreman da razgovara s crnogorskim premijerom Duškom Markovićem s ciljem da se ukloni zakon o slobodi veroispovesti, odnosno sve diskriminatorne odredbe u njemu, pa tek onda o temeljnom ugovoru vlade i SPC-a. Iz vlade Crne Gore očekuje se odgovor na pismo mitropolita, a iz Podgorice ovim povodom Srđan Janković.
Ukoliko ste spremni da prvenstveno razgovarate o zakonu kao uzroku problema i načinima za njihovo rješavanje, odnosno o uklanjanju spornog zakona, odnosno njegovih protivustavnih diskriminatornih odredbi iz pravnog poretka Crne Gore, obavještavamo vas da bi u tom slučaju u razgovoru sa vama kao predsjednikom vlade učestvovali i tri episkopa, navodi se u pismu mitropolita Amfilohija premijeru Markoviću. To je suština odgovora na poziv premijera Duška Markovića mitropolitu Amfilohiju za dijalog o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, a u kome je rečeno da je neophodno da se sagledaju najbolja rješenja za primjenu članova zakona na koje crkva ima najveće primjedbe, te da se otkloni svaka dilema i sumnja oko korišćenja crkava, hramova i manastira, odnosno njihove buduće namjene. Mitropolit Amfilohije u svom pismu upućenom premijeru Markoviću konstatuje da ogroman broj građana protestuje protiv zakona, da je zakon produbio stare i otvorio nove podjele u Crnoj Gori, odbacio Markovićevu tvrdnju da je zakon usaglašen sa savremenim evropskim standardima, te zaključio da je pravoslavna crkva ugrožena u svojim civilizacijskim pravima. Podsjetimo, od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti na samom kraju prošle godine Srpska pravoslavna crkva i prosrpske političke partije mobilisale su vjernike u Crnoj Gori i regionu koji duže od mjesec dana protestuju protiv crnogorskih državnih institucija i njenih čelnika, zahtijevajući povlačenje zakona. Protesti u organizaciji Srpske pravoslavne crkve održavaju se četvrtkom i nedjeljom u skoro svim gradovima Crne Gore, a kako je rečeno neće prestajati dok zakon ne bude povučen. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Crnoj Gori nije po sredi pitanje verskih sloboda, već praktično pitanje državnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar i univerzitetski profesor iz Rima Inoslav Bešker. U razgovoru s Draganom Štavljaninom Bešker najprije odgovara na pitanje da li je očekivao da će donošenje ovog zakona izazvati polemike.
Da će biti polemika, očekivao sam. Da će one ovoliko trajati, mogu sam pretpostaviti. Ono što ne mogu pretpostaviti ni ovoga časa, to je kako će sve to skupa završiti. Naime, da se ne zavaravamo, nije posrijedi pitanje zaista vjerskih sloboda, vjerske organizacije, religijske organizacije i tako dalje. Posrijedi su dva pitanja, jedno praktičko, drugo emotivno. Praktično pitanje jest pitanje državnosti i pitanje toga je li Crna Gora rezervna, jedna od rezervnih srpskih zemalja, ili je Crna Gora nešto sasvim drugo, nešto sasvim svoje, kao recimo Slovenija ili Bugarska ili Estonija. S druge strane je dakle taj emotivni dio toga pitanja, to jest osjećaj da se čupa komad vlastitoga mesa, kao što se to ponekad događa među našim etničkim skupinama na Balkanu, i tu se ponašamo iracionalno. Gdje se završavalo u ratovima, u krvoprolićima, nadamo se da ovaj put toga neće biti, da se baš, da dva oka u glavi nekadašnja neće biti baš toliko razroka. Naravno da je ključno pitanje unutar svega toga pitanje državne vlasti i pitanje funkcioniranja crkve kao, što su neki rekli, ideološkog aparata države. To nije izmišljotina marksista, niti izmišljotina 20. stoljeća, inače Rasko Nemanjić ili Sveti Sava ne bi bio odvajao crkvu i ne bi se bio toliko potrudio oko stjecanja autokefalnosti srpske crkve, da nije bio svjestan toga da u onim periodima, a to se i dan danas događa u svijetu gdje funkcioniraju pravoslavne crkve, pogledajmo slučaj Ukrajine, funkcioniranje države nije do kraja dovršeno ako ne postoji i državna crkva. O tome je tu zapravo riječ. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se poima među njezinim pristašama i u Srbiji kao srpska državna crkva. A Milo Đukanović to također gleda upravo tako, kao da je to srpska državna crkva, znači agentura druge države u njegovoj državi.
Da li ovim crnogorski establishment pokušao da ojača svoju državnost i na kulturnom i, da kažem, religijskom, odnosno spiritualnom planu?
Spiritualnog tu ima vrlo malo ili ništa. Riječ je, po mom mišljenju barem, riječ je zaista samo o jačanju državnosti i njezinih elemenata.
Dakle, to je govorio Inoslav Bešker za Radio Slobodnu Evropu, a on je bio dopisnik hrvatskih medija iz Rima i univerzitetski je profesor iz tog grada. Svet. Hong Kong je zabeležio utorak prvi smrtni slučaj zbog koronavirusa, što je posle Filipina druga žrtva te bolesti van Kine. Vlasti Hong Konga objavile su da je žrtva 39-godišnjak koji je ranije imao hroničnu bolest, a u januaru bio u Wuhanu. Koronavirus je do sada odneo ukupno 427 života, a broj zaraženih svakodnevno raste i prema posljednjim podacima ih je 20.438. Kineske vlasti objavile su da je broj umrlih od posljedica ovog virusa u centralnoj kineskoj provinciji Hubei, koja je epicentar epidemije, porastao za 64 i da iznosi 414, zaključno s ponedeljkom, to je objavila kineska državna televizija. Kinesko rukovodstvo priznalo je da je bilo propusta i nedostataka u reagovanju države na širenje ovog virusa. Stalni komitet Politbiroa Komunističke partije Kine, kojim predsjedava predsjednik i šef partije Xi Jinping, saopštio je da sistem reagovanja na krizne situacije mora da se poboljša i da Kina mora da ojača kapacitete u rešavanju urgentnih i opasnih zadataka. Savjetnik predsjednika Francuske za evropska pitanja Clement Bonnet izjavio je da bi Pariz mogao povući blokadu pristupnih pregovora Evropske unije sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Nakon što je Velika Britanija napustila Evropsku uniju, Francuska želi više da se fokusira na istok. Posle Brexita važnije nego ikad je da se prevaziđu razlike u Uniji i da se fokusiramo na ono što nas povezuje, rekao je Bonnet. Evropska unija je objavila nacrt mandata za pregovore o budućim odnosima s Velikom Britanijom s ključnom porukom da njena dojučerašnja članica ne sme biti nelojalni konkurent ako želi pristup bez carina tržištu Unije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron upozorio je u Varšavi da je u interesu Evropske unije i u interesu Poljske da se uspostavi dijalog s Rusijom, jer iako je taj dijalog težak, on je preduslov za pomak u rešavanju krize u Ukrajini, kazao je Macron na zajedničkoj konferenciji za novinare s poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan kritikovao je u Kijevu rusko pripajanje ukrajinskog poluostrva Krim i obećao da će podržati teritorijalni integritet Ukrajine. Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je da bi Teheran mogao blokirati pristup inspektora Ujedinjenih nacija iranskim nuklearnim postrojenjima. Iran je spreman na saradnju sa Evropskom unijom o pitanjima u vezi s nuklearnim sporazumom, rekao je Rohani, tokom sastanka sa šefom evropske diplomatije Josepom Borelom, prenosi Associated Press. Kenijska policija saopštila je da je 13 dece poginulo u metežu u osnovnoj školi na zapadu zemlje, pošto su učenici pušteni da idu kući. Za sada nije poznato šta je dovelo do meteža. Prema nekim izveštajima, učenici su po okončanju nastave požurili da izađu iz škole uskim stepeništem koje se urušilo.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izbori u Republici Irskoj zakazani za 8. februar mogli bi doneti promjene s obzirom na to da posljednje istraživanja javnog mnenja ukazuju da su glasači nezadovoljni politikom koja je u velikoj meri desničarska, te da su, naročito mlađe generacije, sve više naklonjene levičarskom Sinn Féinu, što je bilo nezamislivo pre samo 10 godina, jer je ta stranka često nazivana političkom podružnicom IRE, pišu svetski mediji. U posljednjoj nedjelji pre opštih izbora u Republici Irskoj ankete javnog mnenja pokazuju da nijedna stranka nema većinu, te da je moguće da nakon glasanja 8. februara slede složeni koalicioni pregovori, stoga je neizvesno ko bi mogao biti sljedeći premijer, piše BBC. Sadašnji premijer Leo Varadkar i njegova stranka Fine Gael bori se za treći uzastopni mandat u vladi. Njegov glavni suparnik za mesto premijera je Michael Martin, vođa stranke Fianna Fáil. Ali ankete sugerišu da je tokom kampanje povećana podrška Sinn Féinu na čelu s Mary Lou MacDonald, koja na izbore izlazi kao treća stranka po veličini. Priča o izbornom skoku Sinn Féina započela je globalnom financijskom krizom koja je srušila irsku ekonomiju 2008. To je, ističe Politico, stvorilo uslove da se Sinn Féin odmakne od imidža stranke koja ima samo jedan cilj – jedinstvo Irske. Tokom međunarodnog programa spasavanja koji je zahtevao povećanja poreza i smanjenje potrošnje, Sinn Féin se pozicionisao kao stranka protiv štednje, slična evropskim levim strankama poput španskog Podemosa i grčke Sirize. Također, dodaje Politico, progresivan imidž Sinn Féina je kultivisan kampanjama u korist irskih referenduma za legalizaciju istopolnih brakova 2015. i abortusa 2018. godine. Ta vidljivost joj je pomogla da stekne popularnost među mlađom generacijom birača koja je podržavala reforme. Što se tiče ekonomske politike, dodaje Politico, Sinn Féin je uspešno suzbio gnev protiv aktuelne vlade zbog neuspeha u suzbijanju stambene krize koja je uzrokovala oštru međugeneracijsku nejednakost i zabeležila pojavu beskućništva. Vladajuća stranka Fine Gael se smatra odgovornom za nedostatak kapaciteta u bolnicama, saobraćaju i infrastrukturi, kako bi se Irska nosila s rastućim brojem stanovništva i najbrže rastućom ekonomijom u Evropskoj uniji. Učinak Sinn Féina mogao bi biti prava priča o predstojećim irskim izborima, jer sugeriše da bi stvarna promjena mogla biti u rukama mlađih glasača, zaključuje Agnew u svom komentaru za Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Nakon borbe za potomstvo duge gotovo dve decenije, Milomir i Višeslava Mijailović, vlasnici pekare u Zemunu, trudnicama nude pitu za samo jedan dinar. Priču donosi Mila Đurđević.
Sina Srećka smo, ja i supruga, čekali 18 godina, 248 dana i hvala Bogu, dočekali smo.
Ovako priču počinje Milomir Mijailović, koji je sa suprugom Višeslavom vlasnik pekare u beogradskoj opštini Zemun. Od kada im se rodio sin, Ivanjička krompiruša u njihovoj pekari ima posebnu cenu za trudnice, od jedan dinar.
E dobro, sada ćemo da napravimo jednu našu Ivanjičku krompirušu koju mi dajemo našim trudnicama za jedan dinar. Na ideju smo naravno došli kada smo dobili našeg sina Srećka 2014. godine.
Posebnu akciju Milomir i Višeslava Mijailović imaju za zaposlene u pekari.
Svaki naš radnik koji dobije dete, bio pekar ili prodavačica, dobija 100.000 dinara od naše firme. Tog 18. septembra 2014. godine mi smo dobili jednu štanglu zlata od 3 kg i 700 grama koja svakoga dana raste. Tako da smo mi sada srećni ljudi, mi sada u životu imamo sve zaista.
U njihovu pekaru dnevno uđe oko 10 trudnica. Jedna od njih je Jelena, koja kaže da svi u komšiluku znaju za priču o ovom bračnom paru.
Znam dugo za pekaru i za samu akciju, znam i celu njihovu priču, sam gledala, bila neka reportaža na TV-u, tako da znam da su i način na koji su oni dobili dete i da zbog toga sve imaju tu akciju, tako da baš jako lepo od njih.
Akcija će trajati do Srećkovog 18. rođendana, a do tada ovim tempom Milomir i Višeslava zamesiće još 50.000 krompiruša. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
I pred krajem emisije još jedno podsjećanje na vesti. Broj umrlih u provinciji Hubei porastao na 414. Kina priznala propuste u reagovanju na širenje koronavirusa. Erdogan u Kijevu kritikovao rusko pripajanje Krima. Teheran sprema na saradnju s Evropskom unijom u vezi s nuklearnim sporazumom, izjavio Rohani. Temperatura danas do 20 stepeni popodne i uveče u naglom padu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.